Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje N1 podcasta 1 sat i ovoga puta kao i prošlog vikenda govorimo o mentalnom zdravlju, međutim za razliku od prošlog puta kada smo govorili iz perspektive stručnjaka ili stručnjakinje psihoterapeuta, govorimo iz ličnog ugla, lične perspektive, da ne dužim i ne okolišam, Mirna Jogunčić, glumica, osoba koja je bez problema već neko vrijeme ušla u proces otvaranja same sebe i nije se libila da govori o vlastitim traumama i iskustvima, je večeras na moje zadovoljstvo, vjerujem i na vaše. Sa mnom želim joj dobrodošlicu. Dobroveče i dobrodošlicu.
Hvala, dobroveče tebi i gledateljima.
Puno ti hvala što si došla. Ajde najprije, zanima me puno stvari, ali voljela bih da mi kažeš kako se desio uopće taj trenutak, kakav je to osjećaj kad odlučiš da otvoreno govoriš o tako intimnim stvarima o kojima ne govori mnogo ljudi.
Ja nešto, kad vraćam film, nisam sigurna koji je to tačno moment. Ne mogu da ga odredim. Isto kao što ne mogu da odredim koji je to tačno moment mene doveo do neke granice pucanja, gdje sam shvatila, ok, ti dalje ne možeš sama. Dakle, ovo je već duboko si ušla očito u neku fazu depresije. Isto tako, kad je sve to nekako iza mene, razmišljam, vjerovatno iz tog ličnog iskustva koje je strašno. Ja sam imala užasne faze, iz neke potrebe da ukažem da iz toga se može izaći, da može biti bolje, da se možete popraviti, da možete popraviti to stanje u kojem jeste. I onda je negdje ta silna želja došla na ideju, ok, a zašto ja trebam da se stidim? Jer sam ja primijetila da se određene osobe u mom okruženju stide. Onda sam ja rekla, ok, vi se stidite mene, ja za sebe neću stidjeti. Dakle, ovo sam ja i ja, pošto sam javna ličnost, smatrala sam da trebam javno i da govorim o nekim stvarima o kojima većina apsolutno ne želi govoriti. I mislim da je to negdje ključni problem uopšte kod nas, pričati o tome imam depresiju ili anksioznost ili bilo koje je to duševno oboljenje, jako teško je doprijeti do ljudi da je meni isto ako imam upalu pluća da se obratim pulmologu ili ako imam depresiju da se obratim psihologu pa onda psihijatru.
Ali eto, iako je suštinski isto, u praksi bosansko-hercegovačkoj, mada ne isključivo bosansko-hercegovačkoj, je to sramota.
Upravo to.
Sramota, što naravno nipošto nije. Kažeš mi, da si progovorila kad si već bila bolje, kad si bila stabilnije, sa ciljem da pokažeš i drugima da može biti bolje.
Da, zapravo sam progovorila, hajmo reći, kasno. Neka ta faza kada je mene, hajmo reći, uhvatila depresija, u kojoj sam ja bila izgleda dosta duži period.
Nisi ni sama prepoznala na vrijeme, jel?
Pa nisam, znate, nekako, vi znate da nešto nije u redu i da se vi ne osjećate dobro i da reagujete na neke situacije na koje prije ne biste reagovali na taj način. Ja sam prvenstveno krenula od toga, ok, ja rušim svoje odnose sa vrlo bliskim ljudima. I onda sam se zapitala, ok, ne može biti do svi u njih. Očito je neki problem u meni. Dakle, i onda sam krenula nekako da razmišljam o tome i kad sam shvatila da postoji neki problem, tek onda je nastao strah. Tek tad sam bila još gore. Zapravo ja sam imala problem da prihvatim da ja imam problem.
A šta, nije ti to bilo olakšanje? Naprimjer, meni je uvijek mnogo teže kad ne mogu da imenujem problem, kad nisam sigurna, kad ne mogu da potvrdim da se nešto dešava, ali kao osjećam da se nešto dešava. E, kad stvari imenujem, kad imam dijagnozu, evo, bez obzira o čemu se radi, onda nekako mogu da vidim jasan put ka eventualnom izlazu iz situacije, pa mi je lakše. Ali evo, zanimljivo mi je čuti da je tebe prepalo kad si shvatila da imaš problem.
Ja sam shvatila da imam problem, samo što ja još uvijek nisam imala diagnozu.
Aha, nije dato ime tom problemu.
Dakle, ja vidim da postoji neki problem, onda sam ja to prepisivala nekim svojim privatnim stvarima kroz koje sam prolazila u tom periodu, nekim traumama, jeli, od prije, pa da se to nekako nagomilalo, pa da je možda, eto sad, isplivava iz mene, pa se ja tako ponašam, ali ja još uvijek nisam bila neko koji je rekao, ok, idemo pokucati na nečija vrata nekog stručnjaka. Ne. Dakle, ja sam počela tada da se zapravo zatvaram, da svodim svoje kontakte na minimum, što je bila užasno velika greška, i što ljudi nisu prepoznali to. Oni su vjerovali u moje izgovore, zašto ja ne mogu da se vidim s njima. Dakle, oni su apsolutno imali povjerenje u mene, a zapravo ja sam se krila iza četiri zida.
Znaš kako, ono, ljudi se, oprosti, bave i sobom. Svi smo toliko postali skoncentrisani isključivo na sebe.
Da.
Preokupirani smo sobom, pa vjerovatno baš puno i ne ulazimo u analizu nečijih razloga da, evo, kao što je u tvom konkretnom slučaju riječ, nečijih razloga da se ne druže s nama, da se distanciraju i tako
da
dalje.
Uglavnom, ja sam se nekako, hajmo reći, neka četiri mjeseca borila sama sa sobom.
Kako to izgleda? Mi nekako zapravo, ako možemo što slikovitije ljudima opisati, kako izgleda depresija i unutra i šta svana možemo prepoznati? Ima tu nekih i fizičkih zapravo karakteristika?
Pa fizičke karakteristike jesu bilo, recimo, da sam ja izrazito smršala. Međutim, meni su svi govorili, jao, super izgledaš, kao, samo nemoj dalje da mršaš. Dakle, meni osmijeh nije silazio s lica u javnosti. Dakle, to je taj osnovni problem.
Je li to onaj nasilni, sforsirani osmijeh?
Da, da, kako da ne. Ja mislim da su to jedine prilike, pošto sam glumica, i svi pitaju kao, da li glumiš privatno? Ja kažem, ne, nikada. Ali to su bili jedini momenti gdje sam ja apsolutno glumila nešto drugo, a ne ono što ja trenutno jesam i kako se ja trenutno osjećam. Dakle, to je jedini moment kad sam ja svoju profesiju privatno maksimalno iskoristila. Većina ljudi, pa ajmo reći onih najbližih, su mene tada okarakterisali kao vrlo razmaženu, histeričnu, nije mi bilo jasno na osnovu čega se ja tako ponašam, odakle meni pravo da ja izgovaram neke riječi, da se obraćam ružno, prvenstveno mojoj majci.
Čekaj, kako da se ponašaš, kako si se ponašala?
Ja sam bila vrlo u riječima agresivna, hajmo reći. Živce nisam imala ni za šta. Vrlo sam bila nervozna, konstantno sam bila nervozna i nisam željela razgovore. Dakle, koliko god su me zvali da pitaju kako sam, ja nisam željela te razgovore i ti razgovori su uvijek se završavali, na primjer, spuštanjem slušalice s moje strane, gdje su onda pustili me i rekli, dobro, ok, nećemo imati kontakt s tobom. To je meni bio šok. Dakle, ljudi koje najviše volim nisu imali razumijevanja, a ja nisam imala riječi kojim da im objasnim kako se ja osjećam i tu sam se, nekako sam se osjećala kao da postoje dvije osobe. Jedna je nekako se borila da sve bude ok, druga se potpuno predavala. I kad dođeš u fazu predavanja, ja sam zapravo najviše razmišljala o tome da ja njima kao takva apsolutno ne trebam i da je najbolje da mene nema i da ću svima njima olakšati time što mene neće biti. Dakle, ja sam se intenzivno bavila mišlju da je bolje da me nema. Dakle, ja potpuno razumijem da su tu sekunde u pitanju i
čekaj,
nažalost,
jel to znači da si već tad razmišljala konkretno o tome da učiniš nešto da te zaista i ne bude?
Da, konkretno.
Razmišljala si o suicidu?
O suicidu, da. Konkretno sam razmišljala i to na toliko, ja stvarno moram reći, morbidan način. Da na primjer kažem, ali nije mi momenat jer mi dijete ima priredbu. Pa ću ja to kao odgoditi. pa mislim, ja ovo prvi put javno govorim. To su strašne stvari koje su meni prolazile kroz, kroz glavu. I onda nekako svaki put kad sebe uhvatim u momentu tog razmišljanja, ja se hvatam mobitela, listanja slika svoje djece, prisjećanja nekih momenata, jedva čekanja da se vrate iz vrtića da ih zagrlim ili da se vrate od tate, gdje sam ja kupila snagu zapravo i negdje se liječila u njihovom zagrljaju, ali ne i na način na koji sam trebala da se liječim. Do momenta kad sam shvatila da ja hodam doslovno po margini svog života. Dakle, da su sekunde u pitanju, gdje sam shvatila, ok, mene će sad da prenese i to je to. Ja sam u tom momentu odlučila da ja više sama sa sobom apsolutno ne znam da funkcionišem. I da ja sebi više, niti to listanje slika, niti zagrljaj djeteta, da ni jedan taj moment, shvatila sam, neće me zaustaviti. Dakle, došla sam do te granice i naravno tu se uključujem u liječenje, obraćam se u bolnicu sa svim tim svojim strahovima, paničnim, ja ću to uraditi, gdje su me smirili, shvatili da imam panični napad, shvatili su da sam ja u jednoj vrlo zapuštenoj depresiji, gdje sam mislila da mogu da se izvučem sama, što je apsolutno nemoguće iz još nekih prostih razloga, jer sam ja na par mjeseci prije bila donor jajne ćelije i gdje sam znala kada primim te hormonalne terapije, bila sam upozorena od psihologa dok smo potpisivali sve te ugovore, bila sam donor vrlo bliskoj osobi, nisam prodavala jajne ćelije, da se razumijemo. Gdje su mi odmah rekli kao to će uticati na vaše psihičko zdravlje. Ja sam rekla nema to nikakvih problema, mi želimo da mi dobijemo tog divnog dječaka kojeg danas hvala Bogu imamo. I bila sam svjesna, dakle, da će to pogoršati moje stanje. Gdje su oni u bolnici odmah rekli, ti imaš nevjerovatan poremećaj enzima u mozgu, dakle, potpuni disbalans i bez hemije, bez antidepresiva, nemoguće je ovo izliječiti.
Čekaj, samo malo da te vratim na trenutak. Ti si prije nego što si otišla u bolnicu rekla nekome od svojih bližnjih s čim se suočavaš direktno ili ne?
Jesam.
Jesi li kome rekla ovo što sam malo čas izgovorila, osjećam da hodam po rubu i vrlo ozbiljno razmišljam o suicidu?
Da, rekla sam jednoj osobi, krivoj osobi, koja me apsolutno nije shvatala ozbiljno u tom momentu i nisam ozbiljno shvaćena.
Od jedne osobe?
Od jedne osobe.
Šta je zapravo tvoj, zašto te ovo sve pitam? Zato što se dešava, voljela bih nekako, pričala sam prošli put i sa gospođom koja je psihoterapeut o tome da ni ljudi kojima se neko bližnji, nažalost, ubije, izvrši samoubistvo, da ne treba ih stigmatizirati, ne. U smislu da su oni odgovorni. A nažalost, vrlo lako nam promiču tuđe depresije, čak i kad završe tako radikalno. Ali šta bi eventualno bio tvoj savjet iz te perspektive ljudima koji oko sebe, u sebe imaju neku blisku osobu koja je u depresiji? Kako da je primijetimo? Ili evo, kako da se pravilno postavimo? Ti kažeš, u jednom trenutku smetalo me što su on rekao, ok, takva si, pa evo, nećemo ni razgovarati s tobom.
Yes.
Šta je ispravno?
Pa, teško je reći, jer nekako svi drugačije to primimo, jeli? Uopšte spoznaju da nismo dobro.
Jel bi voljela da su tvoji i dalje navaljivali, da su te i dalje gnjavili, pričat ćeš s nama.
Ma ne, ja sam imala taj neki, što je možda drugačije od ostalih. Ja sam imala taj neki panični napad koji je bio krik u pomoć. Dakle, gdje sam sama nazvala hitnu, gdje sam sama rekla vodite, znači ja ne mogu više da izdržim. Dakle, molim vas u roku od 10 minuta budite ovdje. Dakle, to je toliki strah od same sebe bio.
Čega se plašila? Panični napad u smislu anksioznog napada da će ti se nešto dogoditi ili se plašila same sebe šta ćeš sebi uraditi?
Da ću samoj sebi nauditi.
Jesi li ikad dotad pokušala da samoj sebi naudiš?
Ne.
Dobro.
Ne, da sam razmišljala, naravno, ja sam intenzivno, mm-hmm. To jeste problem, što ja mislim da ne dođe taj trenutak tek tako. Ja mislim da svi koji se usude učiniti to, ja mislim da sam ja bila kukavica. Koliko god to zvučalo sad suludo, ali ja sam bila kukavica da sebi naudim. Ja nisam smjela da to uradim, a imala sam strašnu želju da to uradim. Dakle, ja...
Ne, ti si bila hrabra da ostaneš ovdje.
Pa, ali s druge
ono
strane...
Da li je to hrabrost ili kukavičluk?
Upravo.
Ja bih rekla da je taj čin... Ali evo, nije moje
dakle,
mišljenje.
Naravno,
ti si bila
ja
u svakom slučaju hrabra.
U svakom slučaju ovo je užasno hrabro. Hrabro je pričati o ovome. Mnogi ljudi koji mene poznaju znaju da pričamo o ovome, ali ne znaju ove detalje. Vjerovatno će biti šokirani. Ni o tome pretjerano ne razmišljam. Dakle, ja sam nekako odlučila da o mnogim stvarima pričam otvoreno i čak mnogo otvorenije nakon januara prošle godine, gdje sam još jednu traumu iz sebe izbacila, koja je dovela do toga, mnoge moje situacije životne su dovele do toga da ja obolim. Nisam ja obolila, eto onako.
Pričat ćemo svakako o tome.
Naravno.
Kad dolaziš u bolnicu, kroz neko vrijeme... Je li onda stičeš dijagnozu depresije?
Jest. Dakle,
I ti zvanično imaš dijagnozu. Jeste. Imaš li sad dijagnozu? Jesi sad skroz dobro?
Ja se sad osjećam odlično.
Dobro.
Ali ta dijagnoza na papiru ostaje doživotno. Mm. Mislim, s tim da ja stvarno smatram da sam ja sebe dovela do tačke gdje ono već razmišljamo o sad smanjenju antidepresiva.
Još uvijek piješ antidepresiva?
Redovno, apsolutno redovno. Dakle, jednostavno i kada me jednom doktorca pitala šta mislite, jeste li spremni za smanjivanje doze, ja sam rekla ne još. Mm-hmm. Pustite mene da kažem, sada je moment. Jer još uvijek doživljavam neke životne situacije koje mene poljuljaju i ja sam svjesna toga, s tim da sam ja navikla s tim da živim. Ja tačno znam kad krenu da mi trnu ruke, znam gdje me to vodi. Dakle, to su oni neki moji momenti gdje ja kažem, ajde samo me sekundu sada pustite, molim vas, ne osjećam se dobro. Ljudi koji su meni bliski znaju šta to znači. Dakle, smanjene su tenzije momentalno, u slučaju ako me je neka situacija jeli dovela do toga, i ja znam naprosto da to mene drži par dana, znam da se nosim s tim, jako volim da se isplačem, to je moje, prosto, neki kažu zašto toliko plačeš? Ma ja volim da plačem, imam pravo na loš dan, pustite me da otplačem. I to je negdje moj taj ventil, ja se njega držim i nekako... Prosto imam sad praksu kako se nosim s tim danima. Kada mi je loše, kada mi se desi nešto što je nenadano, kako da se nosim s takvim situacijama.
Dobro, zapravo svi i nešto razmišljam i osobe bez zvanične dijagnoze depresije imaju loše dane i svakako je preporuka dopustiti se da imamo loše. Možda je u životu čak i više loših dana. U našim životima uopće više loših dana nego dobrih. Ali opet se vraćam na ono s početka, dakle ti kažeš ja sam progovorila tek kasnije, dakle nakon što sam se obratila stručnjaku, nakon što sam postala stabilna. Misliš li, negdje sam shvatila da misliš, da je važno da progovorimo dok nam se to sve dešava?
Jest.
U smislu da će nam biti lakše, da ćemo skrenuti pažnju, da će bar neko... To je nekakav moj stav. Mislim da će se možda u masi ljudi koji neće razumjeti, koji će vas osuditi, uvijek pronaći oni vaši najbliži koji će učiniti sve da vam pomognu i to je uvijek najljepši scenarij.
Jeste, s tim da postoji druga strana upravo te priče, a to je da sam ja recimo kada krenem pričati o tome, uvijek je bilo, ma pusti je skreće pažnju na sebe. Mm-hmm. To je tako pogrešno. Dakle, mislim, naravno da nisu svi oko nas psiholozi, ali negdje osobe s kojima smo mi bliski moraju prepoznati da nešto nije okej. Ja sam imala tih situacija gdje je rođena sestra moja kaže, ma daj, koliko si više razmažena, smiri više s tim hormonima i ne znam ti nija čime. s tim da je ne prozivam, dakle sad su, moja porodica je sad moja najveća podrška.
Ne, jasno, ne treba nikoga skriviti, ovo što se malo čas rekla, niti stigmatizirati, niko, zato je važno da pričamo,
dakle, niko, o ovome. Apsolutno nije, koji je bio u tom momentu oko mene, koji je i želio da razgovara, pa čak i nije znao način kako mi prići, nije bio kriv za moje stanje. Dakle, to je užasno bitno da ti ljudi shvate da ako ne mogu doprijeti do te osobe i ona nešto, ne daj Bože, što smo malo prije spomenuli, učini, nije do njih. Bitno je obratiti se osobama koje boluju od depresije, da to ne smiju skrivat, da to nije sramota, da se moraju obratiti stručnjaku, da nije sramota piti antidepresive. Ja savršeno dobro funkcionišem, sama sa dvoje djece, radim svoj posao, dakle, nema gdje me nema, družim se, izlazim, sve sa antidepresivima.
Što, vjerovatno kucaš o drvo, super da postoje, yes, antidepresivi, treba
absolutno
pomagala koristi kad su neophodne, odnosno kad ih prepiše ljekar,
da.
Kao što je slučaj s tobom. Koliko je trebalo, nije to baš proces preko noći, da ćete vi sad otići kod stručnjaka i daće vam neku šarenu pilulu i sutra će sve biti super. Koliko je trebalo, dakle, od trenutka kad se obraćaš, kad odlaziš u bolnicu, pa onda pretpostavljam imaš neke individualne terapije ili kako, jeste, je to već izgledalo, do momenta kad se osjećaš malo bolje i stabilnije?
E, to je ono čega se svi bojimo. Dakle, kada krenete uzimati antidepresive, oni imaju strašne nuspojave.
Mm-hmm.
I većina ljudi bježi od toga. Zato što znaju da će im to pojačati negativne misli, da će, ne znam, početi da se debljaju, da neće moći spavati ili će samo spavati. Razne su tu stvari. I tu dolazimo do toga da mi, ne znam koliko ljudi je mene pitalo kakve si imala nuspojave. Dakle, čime to pitaš? Ti imaš potrebu za tim. Imaš se potrebu obratiti psihologu ili psihijatru, ali nećeš jer te strah nuspojava. Za vrijeme nuspojava sa mnom je bila moja mama. Dakle, provodila je vrijeme sa mnom, pričale smo otvoreno o svemu u tom momentu šta se meni dešava. Dakle, imate sigurno neku osobu koja će taj period proći s vama. Ja nisam osjetila neke pretjerane.
Dobro, taj period je beskonačan. Taj
naravno da nije, to traje 2 do 3 sedmice, mm-hmm, ono, prosto dok se naviknete, jeli, na lijek, ali kad prođe taj period, kakva je to? Dakle, to je takva pobjeda. Kad vi osjetite da na nešto niste reagovali kao što biste reagovali prije 2-3 sedmice. Pa ja kad sam osvijestila samo taj jedan moment, i upravo mi je to rekla doktorca, samo čekajte prvi moment promjene. Dakle, ja sam bila najsretnija žena na svijetu u tom momentu. Dakle, do toga treba težiti. I onda kad prepoznajete svaki dan, jedan po jedan, korak, mali napredak, vi više niste neko ko govori ja imam depresiju, nego ja sam neko ko boluje od depresije, ali depresija je sada iza mene. Dakle, ja vodim prvi korak, a ona je iza mene, pa neka me prati.
Dakle, neću više ja, jel?
Da,
pratiti nju, neće
apsolutno ne.
Ja samo želim da naglasim da niti ni ja nismo stručnjakinje, ti pričaš svoje lično,
ja
iskustvo, lično iskustvo, i uvijek je preporuka da se obratite, to je ono što želimo.
Upravo to je poenta cijele priče.
Iz ove emisije da se obratite stručnoj osobi, u nekim slučajevima naravno nije potrebna farmakoterapija, to ovisi o stanju, nekome će pomoći da psihoterapija, ali ono što ja tebe hoću da pitam je upravo to, da li je farmakoterapija jedina koja ti pomogla, ti redovno ideš i na psihoterapiju,
dakle,
ljudi to
momentu,
razumiju, da nisu tablete, dakle, kraj, da nisu tablete sve što će vam pomoći.
Ne. Ja uvijek kažem, meni je pola su tablete, pola sam ja, odnosno ovo drugo ja pola je razgovori, naravno, sa stručnom osobom. I onoliko koliko ja želim ići naprijed, koliko ja želim da tu svoju depresiju nadvladam. Jeli? Ja sam redovno išla na psihoterapije u tom momentu, dakle prvo je to bila i na dnevnoj bazi, pa recimo dva puta sedmično, pa jednom sedmično, dok nismo došli jeli, u fazu gdje ja ono, jednom mjesečno mogu da se javim ili da se ne javim, ovisno po potrebi. Kasnije, dakle ja sam jedan izvjestan period samo bila na tabletama, meni više nisu razgovori sa psihologom bili potrebni uopšte, čak smo se dopisivala onako ponekad porukama doktorice, ja čisto eto, da ona vidi kako sam. Potrebno je da steknete povjerenje u nekoga. Ja sam recimo u doktore sa tog odjela, dakle ja njima skidam kapu. Jedino što sam ja imala prigovor je da kad vi dođete gore i trebate na razgovor, vi se naravno užasno prepadnete kada trebate dobijete dijagnozu, jer oko vas su ljudi koji su vezani, koji su šizofreničari, koji pričaju sami sa sobom. Dakle, to je odjeljenje, kako ja kažem, mješovito. Ono što je moja preporuka njima bila, dajte, molim vas, odvojite ljude sa depresijom od psihičkih oboljenja. Jer ljudi iz tog razloga strašno se boje doći tu. Zato što se boje da nećete im reći da, dijagnozu nekoga koga gledate i nije vam ugodno kad ga gledate. I ja sam imala kod mene jedno...
No, svakako ne treba stigmatizirati ljude koji imaju drugačije dijagnoze.
Ne, nego je samo problem u tome što
U doživljaju
u tom strahu koji, to je moj lični strah koji sam ja imala. Dakle, nemojte mi, molim vas, samo sad reći da ono, da ne znam, da imam nešto s čim neću znati da se izborim. Da, to su jednostavno neki sasvim normalni ljudski strah.
Ljudski strah, jasno.
Da. Nakon toga, dakle, sa tom terapijom i sa svim tim razgovorima kako se nositi sa tim problemom, kako se nositi sa napadom panike koji osjetite da dolazi, kako promijeniti tok misli, ja sam nastavila, dakle, sasvim normalno da živim svoj život. I onda kad se okrenem, stalno pomislim, Bože, šta me dovelo do te granice, do te tačke. Jedino na to pitanje nikad nisam našla odgovor. Zašto se ranije nisam obratila nekome? Eto, na to nisam našla odgovor i nekako žao mi je što ne mogu da dosegnem, ali mislim da je uvijek pravo vrijeme. Dakle, eto, nikad nije kasno.
Da, eto. Ti si živući primjer toga.
Apsolutno.
Bude tu, rekla si, bilo i ka tebi komentara, ne treba takve ljude zaista osuđivati, nego treba pokušati objasniti, ali komentara kakvi su bili tebi, glumica, pa glumi svakako, ili da. Histerična, razmažena, evo kažeš i od najbližih, i to je negdje u ljudskoj prirodi, kad se neko opetovano žali na neke probleme koji su nama daleki, da pomislimo da se radi o hiru i o razmaženosti. Bude i komentara poput trzni se ili lijekovi,
prošetaj,
trzni se samom sebi, pomozi. Bude ono kao pomozi samoj sebi. Postoje ljudi koji mogu pomoći samima sebi, kojima to polazi za rukom, ili kako su malo čas rekli, ljudi koji mogu samo funkcionisati, odnosno olakšati si probleme uz psihoterapiju, ali jednostavno ponekad je neophodna i farmakoterapija i negdje bih voljela stvarno da poruka bude neka to stručne osobe procjene.
Upravo to.
A ne mi ovako jedni drugima dodajući.
Upravo to. Kod mene je procjena apsolutna bila, vi ste i zakasnili.
Znači, da.
Ali,
je li to vrijedljivo to kad bi nekako trzni se ili...
Ma jest, u nekom momentu je stvarno, mislim, kad je najteže, kad zaista ne znaš više kako da li dišeš, a kamo li šta drugo. I onda neko dođe, kaže, trzni se, prošeta.
Ja uvijek kažem, oprosti, da je to kao kad, da ti imaš sad neko ono, fizičko oboljenje.
Da, to je duševno.
I neko ti kaže, baci to, kao, da. Skloni to sa sebe.
Upravo.
A ti to ne možeš.
Meni je super, moja doktorca rekla, ja stalno, i stvarno, to sam pričala i u jednoj, radila sam jednu fantastičnu, zaista, predstavu, zove se Šifra. I radila sam je sa korisnicima udruženja za mentalno zdravlje, i svi tu pričaju svoje lične priče, i baš u toj predstavi ja sam ispričala jedan detalj koji se meni desio, a to je kad je meni moja psihijatrica na tom jednom od prvih razgovora rekla kao: ma daj molim te, kogod ti kaže trzni se, odmah mu šamar opali. Dakle, i to je stvarno boljka svakoga ko se trenutno ne osjeća dobro. Šta znači trzni se, kako, na koji način se to trzne? Dakle, dajte mi molim vas taj šablon po kojem se to radi. Meni u momentu su mogla jedino moja djeca kad se pojave predamnom biti ta realnost trzni se, ali gdje ja sama sebi kažem, a ne neko drugi.
Da, neko kaže, ajde, trzni se. Djeca su bila mala kad si ti to sve prolazila, bili su ti motivacija.
Apsolutno.
Kako danas gledaju na činjenicu, jesu li uopće toga svjesni? Sad im je 9 i 10 godina, kako si rekla. Kako gledaju na tu činjenicu ako su svjesni što ti javno govoriš o tome? Jesi li ti razmišljala ikad o tome, upravo na tragu ovoga, kako je to sramota? Jesi li kad, a nije sramota, razmišljala o tome kako će to eventualno uticati na njihove živote, što je mama progovorila o stvarima o kojima se kod nas ne govori?
Pa nekako, ja još uvijek nisam obavila s njima taj jedan toliko otvoren razgovor. Smatram da su još uvijek mali i da ne razumiju, ali mi imamo tu našu šifru u kući kad kažem: mamu, danas boli glava. Ono, please, kao ono, okej. Mislim da oni još uvijek ne mogu da razumiju težinu te dijagnoze, i ja se apsolutno trudim da to ne bude njihov teret. E sada, kako će neko razumjeti, tipa njihove učiteljice ako gledaju ovu emisiju, tipa roditelji djece s kojom oni idu u razred, meni je to preširoko, ja se s tim ne mogu baviti. Ako oni nisu dovoljno osviješteni i ako misle da moja djeca trebaju da ispaštaju zbog toga što ja javno govorim o depresiji, suicidu, zlostavljanju, tužbama, meni je stvarno žao, ali ja ću naučiti svoju djecu da se nose s tim. Mislim da trebaju i oni učiti svoju djecu da se takve stvari dešavaju, da ne živimo u nekom šarenom svijetu koji je divan, krasan, i da se ovakve stvari koje ja pričam javno iza mnogih vrata zapravo dešavaju.
Mirna, rekla si mi da si kad si odlučila da odeš u bolnicu bila na korak, da si osjetila da bi se vrlo lako mogao desiti trenutak da pokušaš sebi nauditi. Jesi li ikada kasnije ili ikada došlo do tog trenutka?
Ne. Nakon toga,
mislim,
dakle, dva ozbiljna razmišljanja, mm-hmm, su mene užasno prepala. Uh-huh. Drugi je završio sa mojim javljanjem uh-huh, u bolnicu. Nakon toga ne. Dakle, nakon toga ja sam odlučila, ok, ja se upuštam u borbu života. Dakle, to je prosto bila moja odluka. Ja trebam ovoj djeci, ja trebam njima nasmijana, ja ako nisam dobro sebi, ja ne mogu biti dobro njima. I to me je vodilo cijelo vrijeme. Pri tome, nekako počeli su neki poslovi koji, ja strašno volim svoju profesiju, ja nju smatram svojom psihoterapijom, zaista, i nekako krenuli su u tom momentu i neki poslovi koji su mene tako ispunjavali i kao da je ono dragi Bog ih poslao u tom momentu da ja imam zašto da se hvatam i da nekako lakše brodim kroz te teške periode.
Okupirati se nečim je preporuka?
Apsolutno.
Jel da?
Da. Ja sam u jednom momentu prestala bilo da čitam knjige skroz. Jako sam voljela da čitam. I onda koju god knjigu uzme, ništa me iz nje ne dotiče. I onda sam u jednom tom periodu zapravo kao knjiga, možda bi ja mogla ponovo početi čitat, možda me zadrži. Ja i sad imam faze kad ono uzmem knjigu i kažem ok, nisam za nje, ili recimo za nekog filma ili nešto, što bi ja kao glumica, jeli, volim to stvarno, volim da čitam, volim da gledam, volim serije, imala sam period u životu, nisam, dakle ne smijem da kažem koliko dugo nisam ni jednog filma ili serije pogledala. Dakle, sve je to bilo posljedica mog takvog stanja. A onda sam se kasnije hvatala za to da ja to nadoknadim, da ja šetam, da izlazim, da se družim s drugaricama koje sam bila potpuno ono nekako...
Željna svega sad, ja.
Da, željna, apsolutno željna kontakta sa ljudima. Dakle, mene je to izliječilo, apsolutno.
Da. A, rekla se jednom trenutku, ovo me je prethodio niz okolnosti u mom životu, niz trauma u tvom životu. Jedna od njih, to je ona o kojoj si govorila javno, ali evo da porazgovaramo i sada o tome, je ono što si prošla na studiju, dakle na akademiji u Tuzli, gdje si rođena. Ajde, za gledatelje, dakle, koji eventualno nisu upućeni, ne moramo mnogo u detalje, ali ti, i to ne jedino ti, nego vas nekoliko studentica, ste zapravo na kraju podnijeli tužbu. Jesam li u pravu?
Jeste, na državnom sudu BiH.
Protiv jednog od profesora koji vas je seksualno uznemiravao.
Tako je.
Šta je ono što se proživljavalo sa svojih 20 godina na akademiju?
Pa ja na samom početku svog studija nekako nisam to ni definisala kako treba. Nekako čini mi se da sam jednu godinu prošla kroz to, ali ne znam kako bi rekla, ne ležerno. Bilo je tu neugodnosti, ali nisam ja to znala da nazovem pravim imenom. Tek negdje na drugoj godini akademije ja sam počela da osjećam strašnu neugodnost u prisustvu tog profesora, i onda su počele već da se dešavaju određene situacije od kojih ja nisam znala uopšte kako da bježim.
Na primjer?
Pa to ulaženje u privatni prostor, suzbijanje uz zidove na hodnicima, eto, to je neka blaga varijanta, jel, šta smo sve prolazili, dodir ispod stola za vrijeme predavanja, jer nas je malo, jel, mi sjedimo maltene svi za jednim stolom. Ja sam prvenstveno počela da izbjegavam predavanja, onda sam se negdje od neke studentice Elisa kao stipendijom za najbolju studenticu, odjednom postanem neka studentica koja ne izvršava svoje zadatke, ne ide joj se na akademiju, bježi s određenih predavanja, jer sam ja negdje u svojoj glavi izračunala kad ga mogu sresti, kad ne mogu. Kao neko ko ima 19, 20, 21 u tom momentu, mislim, to su stvarno ono stvari s kojima ja nisam znala da se nosim. I kada je negdje postalo toliko nesnošljivo meni, gdje sam plakala nakon svakog dana akademije, zašto niko nije znao, ja sam jednostavno donijela odluku da iskoristim jednu situaciju, jer nisam dolazila redovno na određene časove i nisam dobila potpise da iskoristim situaciju da izgubim godinu i da napustim akademiju. Dakle, tu je nevjerovatno sa 20, 21 da vi na taj način razmišljate. Dakle, ja ni u jednom momentu nisam pomislila ja njega trebam prijaviti ili ja trebam ovom nekom reći, ne, nego uništiti svoj život, uništiti svoj studij, izgubiti godinu, pobjeći iz rođenog grada, doslovno, umjesto prijaviti.
Čega si se bojala? Pa nisi prijavila, pa nisi nikom rekla. Da li si njemu ikad svega rekla direktno nemojte to raditi?
Posljednji put, kada me zaključao u dekanat, nisam rekla nemojte, nego sam se fizički odbranila i sa vrištanjem doslovno jedva otključala vrata i napustila njegovu kancelariju. A to je bio moment kada sam ja već odlučila da ću napustiti akademiju i kada je on to saznao i pozvao me na razgovor da me moli da ostanem tu. Dakle, u tom momentu je onda prešao apsolutno sve granice kada sam ja odbila da ostanem na toj akademiji.
dakle, to je tvoj izbor da pobjegneš doslovno s akademije, pa ću se vratiti na ovo pitanje, čega se plašila ako kažeš? Jesi se plašila
svega.
Da ti neće vjerovati?
Da, svega sam se plašila. Plašila sam se da bilo ko sazna, plašila sam se da će upravo tako kao što je i bilo komentara kasnije. Sama je tražila, vjerovatno je ona dala povod.
A pogotovo sa glumicama, dakle, tu je tek...
Da, da, a ja uopšte nisam ta klasična glumica koja, mislim, većina mojih kolegica uopšte nije ta klasična glumica, taj stereotip glumice o kojima se priča stalno. Ne znam, sad ono, baš sam se ružno izrazila, ne ja, nego mi nismo takve. Boljala me činjenica da nemam kome da se obratim. Boljala me činjenica da sam mislila kome god da kažem da će, da se neće desiti ništa. I to je potvrđeno. Zato što studentice nakon mene su se žalile. Ništa se nije desilo.
Akademiji, unutar akademije.
Unutar akademije. Pa čak je došlo i do rektora Tuzlanskog univerziteta i ništa se nije desilo.
Zapravo se univerziteti, fakulteti opredjeljuju da to ignorišu najčešće, pisali su i mediji o tome, i da prepuste slučaj pravosudnim institucijama.
Da, oni su se potpuno ogradili.
U principu oni imaju mehanizme da formiraju komisije, da to ispitaju i
jeste,
da sankcionišu.
Tačno. Ja jedino što znam, jedinu osobu koju znam u tom momentu u januaru 2021. godine koja je bila na funkciji akademije, Sarajevske akademije, je dekan Srđan Vuletić, koji se apsolutno postavio onako zakonski kako akademija treba. Dakle, mene lično zvao da me pita da li sam imala isti problem na Sarajevskoj akademiji, gdje sam ja rekla ne, nisam, vi ste meni bili utočište, jer sam ja iz Tuzle došla na Sarajevsku akademiju, obnovila treću godinu, gdje je rekao imaš moju potpunu podršku, i onda je kasnije, naravno, kad su već svi saznali da sam ja pokrenula i tužbu, gdje su meni počele da se javljaju.
Čekaj, prosti, da li si otvoreno počela govoriti o tome i da li si pokrenula tužbu paralelno sa pokretom Nisam tražila?
Upravo to.
To dakle, te ohrabrilo da i ti progovoriš.
Opet ja šutila. Jeste. Da. Da nije bilo tog pokreta Nisam tražila, vjerovatno bi ja sa sobom to ponijela, što bi se reklo, u grob. Ja sam negdje bila tu potisnula, naravno da sam tu traumu kroz razne odnose u životu kihala, ali nekako, vjerovatno i to je jedan od razloga zašto sam došla do depresije. Nisam, recimo, na poslu nisam voljela fizičke kontakte sa nebliskim ljudima, a mislim ti kao glumica, izvini, ali ono, ne biraš niti s kim ćeš da imaš scenu, niti kakvu ćeš da, mislim, naravno da biraš šta ćeš da radiš ili nećeš, ali znalo mi se zaista desiti da osjećam nelagodu zbog traume koje nosim. Ja znam da to trenutno nije niti do mog kolege, niti do snimatelja, niti do reditelja, niti do, znači ja sam svjesna toga, i onda to onako progutaš i odradiš zato što niko tu nije kriv što ti šutiš. Kada sam u jednoj objavi na Facebooku, na stranici Nisam tražila, prepoznala mog zlostavljača, dakle, to je bilo napisaću, neću, plač, tresem se, ne znam što da radim. I onda odjednom u sekundi iz mene, dakle, sipa komentar sa punim imenom i prezimenom, dakle, ja uopšte nisam anonimna kao ostale djevojke na tom na toj stranici, nego pod punim imenom i prezimenom, profesora, i onda to u sekundi, dakle, oblije javnost, i ja sjednem i kontam šta ću sad. Dakle, ja uopšte nisam bila svjesna u šta se upuštam.
Prije nego što si kliknula send.
Da. Zapravo, ta preplakana noć i tek sutra, pozivi, poruke, dakle, ludilo koje nastaje, mama koja se pojavljuje na vratima, za koju nisam ni znala da dolazi, jer je iz mog statusa na Facebooku zapravo saznala šta sam ja preživjela. I iz tog statusa su zapravo svi, od mog bivšeg muža, od mog brata, moje sestre, mojih najbližih prijatelja, i to su bili pozivi da li je moguće da si nam prešut. Jeste moguće. I tako šute i druge žene. Vrlo je moguće, samo što eto, ja ne znam šta je bila kod mene prelomna ta tačka da jednostavno to izađe iz mene.
Zato negdje mislim da je važno da govorimo. Sigurno da je prelomna tačka bila što su drugi progovorili. Pa evo, i ti kad progovoriš, ohrabriš neke druge djevojke. Jesi li upravo ti zapravo ohrabrila ostale djevojke sa Akademije u Tuzli? Koliko ti je to bilo, pa kako ću reći, sigurno ti je teško kad čuješ da ima još takvih slučajeva, da ima još djevojaka koje su prolazile traumu kao i ti, ali je li ti s druge strane bilo kao nekakvo olakšanje u smislu da možete zajednički ući u borbu, da će možda to tebe učiniti kredibilnijom, da će ti ljudi više vjerovati ukoliko se pojavi još priča?
Ma niti u jednom momentu one meni nisu bile olakšavajuća tačka, ni u jednom. Čak šta više, ja sam osjećala se toliko krivom što su one to doživjela nakon mene, jer kroz sve moje pozive, kopanje, punih 5 dana, ko su te žene sa Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, koje su preživjele isto, pa su neke negirale, neke su pristajale na razgovor sa mnom, neke su mi se same javile. Ja sam shvatila da sam najstarija generacija. I osjećala sam se krivom. Ja sam se danima osjećala krivom, tad sam ponovo se javila svojoj doktorici, tad sam ponovo morala krenuti na psihoterapiju, tad mi je promijenjena skroz moja
farmakoterapija.
Farmakoterapija, zato što više nije bila dovoljna jaka da me drži jakom za sad ovu situaciju. Ja zapravo sam sebe gledala, ne njega, nego sebe sam u momentu gledala kao krivca zašto one nose traumu kao ja.
U smislu da si progovorila?
Da sam progovorila, one to ne bi... Da. Dok nisam na kraju naišla na jednu od njih koja je progovorila na akademiji, čije pismo došlo do rektorata, ništa se nije desilo, i onda sam rekla ok, dakle one nisi ti kriva, one bi svakako kroz to prošle, idemo se sad udružiti. Od nas mnoštva koje smo o tome pričali, spali smo na nas 5, što je bilo vrlo dovoljno da to ne bude zastarjela tužba.
Prijava, tužba.
Jeste. I onda smo nas 5 pod jednom, tužbom odlučile se na taj korak, gdje ja zaista moram spomenuti da veliku ulogu u tome igraju Jasmila Žbanić i Haris Pašović, koji u tom momentu su bili ono, moja najveća podrška, tuži, to ne može ostati na ovom. Tuži kad si već jedina na toj stranici javna. Tuži, molim te, mi smo uz tebe. Oni su ti koji su obezbijedili meni advokata, oni stoje iza toga. I dan danas imam ogromnu njihovu podršku i hvala im na tome. Sa svojom advokaticom sam redovno, naravno.
U kojoj tu fazi ta tužba?
Mislim, u fazi da se apsolutno sud ne oglašava, mislim, što je strašno.
Koliko je vremena prošlo?
22 mjeseca.
Od kako
smo predali tužbu.
Ste predali tužbu, 22 mjeseca.
Jeste. I dakle, niko još nikad nije se usudio, dakle, apsolutno, niti da, što bi ja rekla, da pita kako si, a kako...
Jeste saslušane ikada?
Ne,
ništa.
Ne, ništa.
22 mjeseca niste ni saslušane, niti jedna od vas.
Niti jedna od nas.
Šta tebi to govori, mislim, suvišno da ovo pitam, o odnosu nadležnih, odnosu... Evo, prije svih pravosudnih institucija ili društva uopće prema...
Pa to je strašna činjenica.
Dakle,
evo ja sada javno im se obraćam da im kažem da ja od tog 17. januara nisam ni jednu noć zaspala bez tablete za spavanje, hvala vam na tome. dok naše tužbe tako spavaju u njihovim ladicama, i vjerovatno ni jednoj od nas, pa i mojim kolegicama sa Sarajevske akademije, koje su se također udružile, sve smo kod iste advokatice, ni jednoj nije jednostavno. Ja jesam nekako najviše eksponirana od njih svih. Nijedna javno ne priča o tome kao ja. A ja javno pričam u nadi da će neko da nas čuje i da više uzme taj predmet u svoje ruke i da kaže dajte da nešto učinim sa ovim ženama. Dajte da negdje pokažemo pravdu. Dajte da budemo primjer nečemu. Ali evo, ja ne znam do kada će to ležati.
Ajde, još jednom da skupa apeliramo, dakle, 22 mjeseca pred sudom Bosne i Hercegovine.
Jeste.
22 mjeseca djevojke nisu ni saslušane, to je stvarno strašno. Oprosti da spustim čašu. Sad sam me zbunila s tim podatkom. Šta, baviš se uopće njima, sa onima koji sad ovo gledaju, a znam da ih ima mnogo, pa će onda opet krivicu na tebe.
Hoće.
Pogotovo što si glumica, vjerovatno ti treba angažmana. Treba ti angažmana, skrećeš pažnju na sebe. Dakle, profesor kojeg ste vi optužili, ste sve optužili istog profesora. Je rekao da ste vi profesionalne prostitutke koje traže promociju. Dakle, evo sve da je on i u pravu, da vi tražite promociju, mnogo govori o profesoru kad ovako nešto kaže.
Evo, ja moram biti iskrena.
Pedagog trebao, iako to nije tačno, da razmisli šta se to desilo u vašim glavama, pa da tako nešto kažete. Ali on se opredili da ovo kaže.
Koji je upućen, jeli, koji je pratio sve to, imao je on strašnih izjava u javnosti od otvorenih prijetnji da će da se pozabavi s nama. Do tako tih izjava. Da smo
i novinarke
plaćene.
Je vrijeđao, jest, koje su tražile izjavu.
Jeste. Ja sam za ovu izjavu zapravo saznala na snimanju dokumentarca. Gdje sam isto, eto, uz apel moje advokatice da prihvatim to od strane CIK-a, da snimimo to. Dakle, u sred svog intervjua saznajem to da je izjavio da smo mi plaćene prostitutke koje
traže
su željne pažnje javnosti. Mislim, ne znam, ja ne znam da postoji žena koja bi voljela da bude u pažnji, u nekoj sferi javnosti iz ovog razloga. Ja se izvinjavam, ali ono, tačno da pokažem kako mi drhte trenutno ruke od te izjave. Ja bi jako voljela da sam u nekoj sferi javnosti samo preko svojih uloga koje pošteno odrađujem i dobivam preko audicija, a ne preko ovakvih stvari. Zaista, mislim da je to vrlo, ne znam, nije mi pedagoški uopšte, ne bi nekako, isto kao što sam tada rekla.
E, tam je riječ, hvala, koliko je ovo pedagoški, ovo sve
da,
ne
mogu
uopšte
da se, ne mogu da se svedem na taj nivo da mu odgovorim na to.
Kako se to ovo sve što se desilo, kad si, mislim, progovorila, odrazilo na posao? Jesu se ljudi kao suzdržavali ili si dobila više angažmana ili uopće nije utjecalo, ne primijetiš nikakvu razliku?
Ne znam da je nešto utjecalo na moj posao, ja sam i do tada radila. Možda je imalo utjecaja da su određene moje kolege imale potrebu da, recimo, kad se sretnemo, da me samo tako nijemo zagrle. Dok s druge strane sam doživjela veliko razočarenje od pojedinih kolegica koje su pisale salve neke po Facebooku o sretnim danima studiranja, gdje sam se ja našla užasno prozvanom i degradiranom od strane njih, kao da to je upravo to.
Kao kolegice iz klase, sa klase?
Ne samo sa klase, generalno moje kolegice,
dobro,
glumice sa svih akademija.
Koji su osjetili potrebu da kažu
da njima se to nije dešavalo, mislim, ja se užasno radujem što se njima to nije dešavalo.
Dobro, to što se tebi dešavalo ne mora znaš da se dešavalo svima.
Naravno da se nije dešavalo svima, nego je meni bilo u jednom momentu ono, sačekajte, stanite sad, vi branite dignitet akademije, mislim, ali nije to trenutna tema. Dakle, pustite nas sad kad smo progovorili. Mislim, izvinite što ovako izražavam, šta me briga o tvom sretnom studiranju trenutno. Dakle, sačekajte, nije moment, nema ali. Ja sam stvarno tada u jednom momentu osjetila se vrlo zgaženom od strane svojih kolegica. I kad sam to objavila da se tako osjećam, onda su krenula izvinjenja kao nismo mi htjeli. Mislim, znam, ali stanite, ono, ako ne možete pružiti podršku u ovakvom užasnom momentu gdje mi iznosimo strašnu traumu, gdje ja biram riječi šta ću da kažem, gdje sebe ispitujem gdje je moja granica koju mogu da podnesem, nekako mi nije do vaših sretnih dana studiranja.
Misliš li da nam nedostaje ženske solidarnosti?
Apsolutno.
Je li žena ženi vuk ili je žena ženi drug?
Ja sam nažalost osjetila ovo prvo, ali sam osjetila i ovo drugo. Tako da uvijek je to negdje, jeli? Bare. Ali nažalost ja sam osjetila dosta tih sujetnih ženskih komentara. Ne znam uopšte ko može poželjeti da se nađe u mojoj situaciji pa da mi iz tog razloga napiše tako neki komentar tipa da sam sama svojim ponašanjem vjerovatno tražila to i da sam željna medijske pažnje, pa mislim koliko me samo novinara zvalo tog januara da sam bila željna pažnje, dakle bilo bi na svim naslovnim strancama. Dakle, ako se ikome tada nisam obratila, to su bili novinari i sve sam ih blokirala. Stvarno, u tom momentu zamolila sam ostavite me na miru. Dakle, ja s ovim nisam izašla u javnost da bi se vi bavili sa mnom. Bavite se tom temom globalno, dajte, molim vas da se nešto... Dakle, to je bila moja neka strategija. Tako da iz toga su mogli da prepoznaju da ja nisam željna ničije pažnje, nego da sam željna pravde.
To je na to. Koju evo još čekaš i ti i tvoje kolegice.
Da.
Pošto smo na samom kraju, voljela bi da izvučemo nekoliko poruka, najprije ova za pravosudne organe da rade svoj posao, da ih podsjetimo, možda su zaboravili ljudi da se 22 mjeseca ništa nije desilo, da...
No, mislim o sistemu u kakvom jesmo, ja sam stvarno neki dan izjavila, vi dok brojite glasove još uvijek, mi brojimo mrtve od suicida. To je strašno.
Da.
Dakle, nama se, mislim, kao društvo niko više ne bavi, niti vlada, niti pravosuđe, niti, ja ne znam, stvarno, malo smo zagazili u veći ponor nego ikad.
Da, ne znam ima li ikakvog efekta da sistemu ili potencijalnom sistemu pošaljemo neke poruke koliko će nas poslušati, ali evo bar pojedincima, ovo što smo nekoliko puta naznačile, idite kod stručne osobe, pomoć postoji, govorite, absolutno, razgovarajte. Šta bi još željela ti, evo, da ja ne izvlačim poruke, reći na kraju?
Pa prvenstveno, da nekad ne vjerujemo u svačiji osmijeh. Ja sam ih imala na prodaju. Dakle, super mi je, ima jedna... stalno to kruži na Facebooku. Nekad je super ta društvena mreža zato što negdje možemo nešto da podijelimo što je važno. I ja upravo zato koristim svoj profil u te svrhe većinom, gdje imate kao osoba koja boluje od depresije i osoba koja ne boluje od depresije. Vi na slici ne možete da vidite nikakvu razliku. Ova koja boluje od depresije je još više nasmijana. Dakle, da nas to ne zavara. Bitno je da nekako pružimo i da razumijemo ako vam neko kaže da se osjeća loše, pa možda i ako ne bude toliko direktan, da ipak nešto stoji iza toga, da ne bismo nažalost slušali ove tragične vijesti na kraju, a mnoge od tih ljudi poznajem lično i baš onako u mjeseci iza mene mi je vrlo, vrlo težak upravo zbog toga.
U kantonu Sarajevo samo u mjesecu oktobru bilo je 7 samoubistava. Mirna, hvala ti lijepo.
Hvala, Emla.
Hvala ti lijepo. Mirna Jogunčić, glumica, bila je naša gošća. Vi ostanite naravno u N1 televiziju i mi se vidimo sljedećeg vikenda.